πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ρίχνοντας μια ματιά στην τρέχουσα ειδησιογραφία, είναι φορές που σηκώνται αυτομάτως στο νου τα λόγια του Αμερικανού νομπελίστα συγγραφέα John Steinbeck, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1902 και ο οποίος έλεγε ότι έρχονται στιγμές που αυτό που αισθάνεσαι πρέπει να το κρατάς μέσα σου. Αυτό πρέπει να κάνεις κοιτώντας την ειδησιογραφία από την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως την περιγράφει ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος μίλησε εδώ στην ΕΡΤ, έως την επόμενη μέρα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως την προδιαγράφει η συζήτηση επί νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, η οποία ξεκίνησε σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Και από την άλλη, βέβαια, για τους πιο εφάνταστους, υπάρχουν στιγμές που το ταξίδι στην επικαιρότητα κρύβει περισσότερες εκπλήξεις και από ένα ταξίδι στη θρηλυκή σειρά επιστημονικής φαντασίας Star Trek με το διαστημόπλοιο Enterprise, που είχε αποστολή να ανακαλύψει παράξενους νέους κόσμους, θυμάστε, νέες ζωές και νέους πολιτισμούς, και να φτάσει θαραλέα εκεί που κανείς δεν είχε φτάσει ποτέ, όπως λέγανε. Σαν να ταξιδεύει με το Spock. Το θυμάστε με τα χαρακτηριστικά αυτιά και τον πολύ χαρακτηριστικό και περίεργο χαιρετισμό που πέρασε στη λαϊκή κουλτούρα. Ένας φανταστικός χαρακτήρας, τον οποίο είχε υποδεθεί με πολύ μεγάλη επιτυχία ο Αμερικανός ηθοποιός Λέοναρντ Νιμόι, ο οποίος αναχώρησε από το μάτι του το κόσμο για άλλους γαλαξίες τέτοια μέρα σας σήμερα το 2015. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, 27 Φεβρουαρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Με ένταση ξεκίνησε η συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Τα μέλη της αντιπολίτευσης έθεσαν θέμα αντισυνταγματικότητας. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, απαντώντας, έκανε λόγο για φεστιβάλ υποκρισίας από την αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι στην Ελλάδα υπάρχει ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε 8 προσαγωγές έχει προχωρήσει η αντιτρομοκρατική σε ευρεία επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στην Αττική. Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η πρωτεύουσα, νωρίτερα οι αυτοκινητιστές πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία και συγκέντρωση στο Υπουργείο Μεταφορών. Μετεμποδίων αύριο μετακινήσει στην Αθήνα, η μέρα που θα διεξαχθεί η απεργία που έχουν κηρύξει η ΑΔΔ, το ΠΑΜΕ και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη. Αποκλιμάκωση τιμών από την Παρασκευή, προανήγγειλε μέσω ΕΡΤ ο Υπουργός Ανάπτυξης. Μεγάλη επιχείρηση λοιπόν της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, από νωρίς το πρωί σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου. Έχουν γίνει ήδη οι προσαγωγές. Θα έχουμε σε λίγο βέβαια αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει και πού συμβαίνει. Όπως θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια και τον αυριανό απεργιακό χάρτη, για να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε, καθώς και το τι γίνεται με τους αγρότες στα μπλόκα σε διάφορες περιοχές. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με τη συζήτηση που ξεκίνησε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής επί του νομοσχεδίου για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Και να συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των φοιτητών με συλλαλητήρια και καταλήψεις σχολών σε διάφορες περιοχές σε όλη τη χώρα. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας συζητείται στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να έρθει την ερχόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια για ψήφιση. Ο Υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερακάκης, σημείωσε πως έχουν προβλεφθεί οι πιο αυστηρές προϋποθέσεις που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Πάμε σιγά σιγά στη Βουλή να συνδεθούμε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, παρακολουθεί τη συνεδρία της Επιτροπής και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νίκο, καλό μεσημέρι. Η συνεδρία ξεκίνησε με ένταση, με την αντιπολίτευση να θέτει θέμα αντισυνταγματικότητας και μάλιστα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκφράζουν σφοδρές αντιδράσεις. Πώς είναι πλέον το κλίμα στη συνεδρίαση?
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Αναμέναμε εδώ και καιρό αυτή την έναρξη της συζήτησης των νομοσχεδίων στις επιτροπές. Αναμέναμε φυσικά τις εντάσεις που λες εσύ. Είναι μια σπάνια φορά που βλέπουμε όλη την αντιπολίτευση ουσιαστικά ενωμένη στο λόγο της. Δηλαδή, από όλες τις πλευρές αντιπολίτευσης χρησιμοποιούνται τα ίδια επιχειρήματα. Τα κατά βάση έχουν να κάνουν με την αντισταγματικότητα, όπως υποστηρίζουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης του νομοσχεδίου. Αυτό το ζήτημα, όπως είπες εσύ, τέθηκε στην Επιτροπή. Βέβαια, η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να κρίνει αν ένα νομοσχέδιο είναι αντισταγματικό ή όχι. Θα το κρίνει σε πρώτη φάση η Ολομέλεια και μετά θεωρώ και έχουν ήδη προαναγγελθεί και προσφυγές επί του νομοσχεδίου από όλες τις φτέρυγες της αντιπολίτευσης και των κομμάτων εδώ, όπως αποθετήθηκαν. Να δούμε τα κυρία σημεία, όπως είπες και εσύ του Υπουργού, να δούμε τα κυρία σημεία των εισηγητών της αντιπολίτευσης, αν και όπως σου είπα, μία ομιλία απέναντι από την αντιπολίτευση ουσιαστικά θα αντικατόπιζε όλες τις υπόλοιπες ομιλίες κινούνται στους ίδιους άξονες.
Και είναι μία από τις λίγες φορές, όπως πολύ σωστά επισημαίνει.
Ακριβώς. Ο κ. Φιδακάκης λοιπόν είπε ότι το νομοσχέδιο αυτό θέτει τις πιο αυστηρές προϋποθέσεις που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα υπάρχει εποπτεία από την ανεξάρτητη αρχή. Δεν θα εξεταστεί, είπε, καμία αίτηση που δεν θα περιλαμβάνει λιγότερο από 3 σχολές ή λιγότερο από 30 καθηγητές στο ιδιωτικό αυτό πανεπιστήμιο. Αν κάποιος δεν θα μπορεί να μπει στο δημόσιο σύστημα, δεν θα μπορεί να μπει και στο μη κρατικό, είπε, και θα υπάρχουν πρόσθετοι όροι, οι οποίοι θα εγκρίνονται και από την ανεξάρτητη αρχή. Ο κύριος Πιερακάκης κατέληξε λέγοντας ότι το μέλλον ή το σχεδιάζεις ή το υφίστασαι, και εμείς για χρόνια, είπε, το υφιστάμεθα, ήρθε η ώρα να το σχεδιάσουμε. Σας καλώ να τα συμφωνήσουμε και να το σχεδιάσουμε μαζί. Είναι εθνικά και όχι κομματικά συμφέρον. Στον αντίποδα της τοποθέτησης του Υπουργού, όλη η αντιπολίτευση. Ο κύριος Καλαματιανός είπε ότι η κυβέρνηση παραβιάζει το Σύνταγμα. Είναι ξεκάθαρη και θεία παραβίαση του άρθρου 16, είπε, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σταματήσει κάθε συζήτηση. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για ταμπού και ιδιοληψία, για μη σεβασμό του Συντάγματος. Και είπε ότι το σχέδιο αυτό ουσιαστικά θέτει και πολιτιακό και δικιακό ζήτημα στην ελληνική πολιτεία, μιας και θα επιτρέπει, όπως είπε, σε κράτη της αλλοδαποίησης να παραβιάζουν το Σύνταγμά μας βάσει των δικών τους νόμων ή κανονιστικών πράξεων που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση την τριτοβάθμια. Αυτό αναφέρθηκε και από άλλες στέργες. Θέλω να σε πληροφορήσω ότι δηλαδή τίθηκε. Τίθεται ζήτημα σύμφωνα με την αντιπολίτευση δικαιϊκού συστήματος αλλά και του ίδιου του πολιτεύματος. Είναι βαριές εκφράσεις, δεν τις λέμε εμείς, τις είπαν οι εισηγητές των κομμάτων. Είναι σπάνιες οι φορές που ακούγονται αυτές οι φράσεις, δηλαδή περί κρίσης του πολιτεύματος, πολιτιακής κρίσης και κίνδυνο του ίδιου του πολιτεύματος από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό το νομοσχέδιο, όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι πολύ πολιτικό και θα πάμε με ένταση μέχρι την ψήφισή του.
Η οποία είναι στην Ολομέλεια πότε, Νίκο?
Υπολογίζουμε 6 με 8 Μαρτίου.
Μάλιστα.
Περίπου. Θα συνεχίσει και την επόμενη εβδομάδα.
Την παραπάνω εβδομάδα, δηλαδή.
Ακριβώς. Ναι. Η συζήτηση έγινε μεγάλη κόντρα για τους φορείς. Κράτησε πάρα πολλή ώρα. Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι στη λίστα των φορέων οι οποίοι θα κληθούν να μιλήσουν στην Επιτροπή δεν είχαν μπει εκπρόσωποι των εργαζομένων αλλά ούτε και των φοιτητών, είχαν μπει μόνο των εργοδοτών. Εν τέλει υπήρξε ένας συμβασμός, θα έρθει την πλευρά των φοιτητών να μιλήσει ο Φοιτητικός Σύλλογος της Τριατικής Σχολής Αθηνών, ένας και μοναδικός, και η Πανεπιστημιακή Ομοσπονδία Διοικητικών Υπαλλήλων των πανεπιστημίων από πλευρά των εργαζομένων. Φυσικά θα μιλήσουν και οι Πριτάνης, φυσικά θα μιλήσουν και οι καθηγητές. Από το ΚΚΕ υποστηρίξαν η κυρία Κτενά, η εισηγήτρια, ότι καταργείται ισότιμη πρόσβαση στο πανεπιστήμιο, διαλύονται, είπε, τα πανεπιστήμια και στρέφεται την πανεπιστημιακή εκπαίδευση ενάντια στην κοινωνία. Υπόθηκε από την αντιπολίτευση ότι πλέον στην ιατρική, μιας και πολύ λόγος γίνεται για την ιατρική σχολή, πλέον στο δημόσιο πανεπιστήμιο θα μπαίνει κάποιος από πανελλήνιες εξετάσεις με 19.000 μόρια, ενώ σε ιδιωτικά θα μπαίνει μόλις με 9.500 μόρια. Εκεί εδράζει η αντιπολίτευση τη μη ισότιμη πρόσβαση πλέον στα πανεπιστήμια. Και αυτά είναι βασικά σημεία τα οποία έχουν υποθεί από όλα τα κόμματα. Η συζήτηση συνεχίζεται, θα συνεχιστεί μέχρι για κάποια ώρα ακόμα και έχουμε συνεδριάσεις όλη αυτή την εβδομάδα, αλλά και μέχρι να αρκεύει την επόμενη, μέχρι να φτάσουμε στην ψήφιση.
Και όπως συνεχίζονται και οι κινητοποίησεις των φοιτητών, να επαναλάβουμε, Νίκο, οι οποίοι είναι στους δρόμους από τις αρχές Ιανουαρίου με συλλαλητήρια και με καταλήψεις σχολών για αυτό το νομοσχέδιο. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Από την ερχόμενη εβδομάδα, λοιπόν, το νομοσχέδιο θα εισαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής 6 με 8 Μαρτίου, ακούσαμε τον Νίκο Τσιμπίδα, και θα ψηφιστεί την επόμενη μέρα, κατά την οποία προγραμματίζεται μάλιστα να μιλήσει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς να μείνουμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο εάν συνιστά πρόβλημα το γεγονός ότι δεν θα στηρίξουν τις άλλες πολιτικές δυνάμεις πέρα από την Νέα Δημοκρατία το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια στη Βουλή.
Είναι μια αρχή για όσα προφανώς πρέπει να γίνουν σε σχέση με την ίδρυση παραρτημάτων ξένων ΑΕΗ μη κερδοσκοπικών. Mm-hmm. Αν σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, όπως εσείς αναφέρετε, η κυβέρνηση έχει μείνει μόνη της, νομίζω ότι αυτό δεν αφορά πολύ την κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση είναι πάντοτε ανοιχτή σε προτάσεις, οι οποίες όμως δεν έχουν ακουστεί. Ακόμα και για το Πασόκ που αναφέρετε, έχω να πω ότι στα ζητήματα τα οποία έθεσε κατά κόρο, νομίζω, δια αχιλλέων του Προέδρου και κυρίως αφορούν τα θέματα αξιολόγησης και επιστοποίησης της ποιότητας, νομίζω ότι αυτά καλύπτονται από το νομοσχέδιο. Επομένως, νομίζω ότι άλλοι λόγοι, θα σας έλεγα, που δεν αφορούν τόσο πολύ την ουσία του νομοσχεδίου, αλλά κυρίως πολιτική, υπαγορεύουν δυστυχώς αυτή τη συγκυρία, τη στάση των κομμάτων.
Από την πλευρά του, ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, εξαπέλυσε βολές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη για τη θέση του Πασόκ στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Εάν είχε κάποιες τροποποιήσεις που θα ήθελαν να γίνουν στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, θα μπορούσε να τις προτείνει ο κ. Ανδρουλάκης. Αυτά είναι προσχήματα. Ο κ. Ανδρουλάκης ακολουθεί την τακτική και έτσι και αλλιώς. Το λέω γιατί είδαμε στο νομοσχέδιο για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Άργησε πάρα πολύ να πάρει θέση. Ταλαντευόταν μέχρι τελευταία στιγμή. Στα μη κρατικά πανεπιστήμια, τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει συζητηθεί στο Πασόκ πολλά χρόνια. Θυμόμαστε και ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν υπέρ. Τελευταία ο Βαγγέλης Βενιζέλος, πρώην πρόεδρος του Πασόκ, έχει αρθρογραφήσει. Θα μπορούσε λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης, αν επί της αρχής συμφωνούσε σε αυτό το ζήτημα, να προτείνει κάτι. Δεν είδαμε σε αυτό, είδαμε να πηγαίνει απέναντι.
Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Τσιόδρας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και μάλιστα σημείωσε για τον κύριο Ανδρουλάκη ότι όταν κάποιος κάνει μια καταγγελία πρέπει και να την τεκμηριώνει. Σφοδρή επίθεση όμως κατά του επικεφαλής του Πασόκ για τη στάση του όσον αφορά στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια εξαπέλυσε νωρίτερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη, τον Άγη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι. Δέχθηκε πολλές ερωτήσεις για το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος εκτόξευσε βολές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη.
Κύριος κατά του κύριου Ανδρουλάκη, ως ένα τίτλο αυτό που θέλω να πω, επιχειρηματολογώντας με δεδομένα, είπε ο κύριος Μαρινάκης, αποδεικνύεται ότι πάμε να αποκτήσουμε ως αντιπολίτευση έναν πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε την ίδια ρητορική, την ίδια επιχειρηματολογία καινού περιεχομένου και το ίδιο ύφος. Ένας μηδενισμός που δεν κάνει καλό σε κανέναν, πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει για διευθέτηση συμφερόντων, όμως καλύτερα είναι τα δεδομένα από τα λόγια του αέρα. Καταψηφίζει κάτι που αποτελεί προεκλογική πρόταση του Πασόκ. Πρόσθεσε και σημείωσε πως και ο ίδιος ο αρχηγός του Πασόκ είναι απόφυτος του Δημοκρίτηρου Πανεπιστημίου, ένα πανεπιστήμιο εθνικής σημασίας που ενδυναμώνεται και όμως το καταψηφίζει. Οι πολίτες, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έχουν απορρίψει το όχι σε όλα και ο κ. Ανδρουλάκης θέλει να το επαναφέρει με άλλο φόντο, ενώ σημείωσε πως τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Το νομοσχέδιο αφορά στο 70% των άρθρων του στο δημόσιο πανεπιστήμιο και ο κ. Ανδρουλάκης θα ψηφίσει όλες αυτές τις διατάξεις για το ανοιχτό πανεπιστήμιο το οποίο θα είναι αυτοδιοίκητο και η διοίκησή του δεν θα διορίζεται ούτε από το Υπουργείο Παιδείας και αυτό όπως πρόσθεσε ξανά είναι προεκλογική δέσμευση της ΠΑΣΟΚ. Πρόσθεσε πως όλα τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα θα αξιολογούνται διαρκώς και θα μπορεί να δασταλεί ανά πάση στιγμή η λειτουργία τους και οι πολίτες έχουν απολύψει αυτή τη μηδενιστική λογική και η χώρα θα προχωρήσει μπροστά γιατί φέρνουμε ένα απολύτως συνταγματικό νομοσχέδιο, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κατηγόρησε δε και για υποκρισία και τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως χθες ο κ. Κασελάκης, πως περνώντας τις φορές που αναφέρθηκε στον εαυτό του και την αποθέωση, αλλά και την αυτοποθέωση που ούτε μεγάλοι ποδοσφαιριστές δεν το κάνουν, συμπίκνωσε σε λίγα λεπτά όλη την υποκρισία. Είπε ότι αν έχει χρήματα ένα παιδί να πάει στο εξωτερικό να το κάνει, αν δεν έχει, να το απαγορεύσουμε. Ήταν η συγκεκριμένη αναφορά. Εμείς θα προχωρήσουμε μπροστά, κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.
Να δούμε τι θα έχουμε πολλά να πούμε και τις επόμενες ημέρες, Άγη, για το θέμα αυτό. Γιατί μόλις σήμερα ξεκίνησε η συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και την επόμενη εβδομάδα θα πάει προψήφιση στην Ολομέλεια. Τώρα, αύριο συμπληρώνεται εντωμεταξύ ένας χρόνος από το τραγικό δυστύχημα που μας συγκλώνησε όλους πέρυσι τέτοιες μέρες, από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Μια ανίποτη πραγματικά τραγωδία. Ρωτήθηκε για την θλιβερή επέτειο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Αναφορικά λοιπόν με αυτή την τραγωδία, όπως είπε, συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη φωνική σύγκρουση των τρένων. Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως είναι δεδομένη η στήριξη της κυβέρνησης στους συγγενείς των θυμάτων. Ενώ αναφορικά με την παρέμβαση του Αρείου Πάγου και τις καταγγελίες των συγγενών των θυμάτων στα Τέμπη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως πρέπει να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να αφήνουμε τη δικαιοσύνη να κάνει απρόσκοπο από τη δουλειά της και να μην παρεμβαίνουμε όταν δεν μας αρέσουν οι αποφάσεις της. Ενώ σημείωσε πως σε άλλη ερώτηση. Ως το γεγονός ότι κρίνει τη δεδομένη στιγμή ότι χρειάζεται να γίνει περαιτέρω έρευνα, δεν έχει καμία σχέση με το ψήφισμα για την Ελλάδα στο Ευρωκοινοβούλιο. Προσπαθούν, κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάποιοι να κάνουν πολιτική πάνω στον ανθρώπινο πόνο, όσοι επικαλούνται το ψήφισμα σχετίζεται με την απόφαση του Αρείου Πάγου.
Άγη Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Πάμε εκτός συντόνων τώρα σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική βοήθεια προς το Κίεβο έχει κολλήσει πραγματικά στο Κογκρέσο και οι ρωσικές δυνάμεις φαίνονται ικανές να κερδίσουν περισσότερο έδαφος στην Ουκρανία. Οι ηγέτες 20 δυτικών κρατών βρέθηκαν χθες το απόγευμα στο Παρίσι για να συζητήσουν το πώς θα στηριχθεί η Ουκρανία. Η διάσκεψη αυτή λοιπόν πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Γαλλικής Προεδρίας με τον Εμμανουέλ Μακρόν να ανακοινώνει την αναβάθμιση της στρατιωτικής βοήθειας της Δύσης στην Ουκρανία. Πέρα από το ζήτημα αυτό δηλαδή, της παροχής βοήθειας προς την χώρα αυτή, τους ξένους ηγέτες απασχόλησε και το θέμα της αποστολής ή όχι στρατιωτών στον πόλεμο, ωστόσο σε αυτό δεν υπήρξε συμφωνία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν είπε ότι τίποτα δεν πρέπει να αποκλειστεί, δημιουργώντας πολλά ερωτηματικά. Ωστόσο, ο Ελλήνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα.
Θέλω να διαβεβαιώσω ότι πρακτικά δεν υπάρχει κανένα ζήτημα αποστολής δυνάμεων ευρωπαϊκών, δυνάμεων του ΝΑΤΟ εντός της Ουκρανίας. Ένα ζήτημα το οποίο για την Ελλάδα δεν υφίσταται και πιστεύω ότι δεν υφίσταται και για την μεγάλη πλειοψηφία των ομολόγων μας.
Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στον Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος έχει παρακολουθήσει το τι διεμήθησε στο Παρίσι και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη, ακούσαμε τη διαβεβαίωση του κ. Μητσοτάκη από τη Γαλλική Πρωτεύουσα. Στον απόϊχο τώρα όμως της διεθνούς διάσκεψης σημειώνονται νέες αντιδράσεις και από άλλες χώρες όπως από Πολωνία και Τσεχία σχετικά με το ενδεχόμενο αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την αμέριστη στήριξή τους στην Ουκρανία ξέπρασαν χθες από το Παρίσι περισσότερα από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την πλευρά του, ο οικοδεσπότης της Συνόδου, Γάλλος Πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ, είπε ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα σε έναν πόλεμο που μένεται στην καρδιά της Ευρώπης, περιλαμβανομένης της αποστολής χερσαίων δυνάμεων, κάτι το οποίο απέρριψαν οι δύο χώρες που είπες πριν από ένα λεπτό. Τώρα, δύο χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, επαναβεβαιώσαμε την ενότητα και αποφασιστικότητά μας για τη στήριξη στην Ουκρανία για να αμυνθεί απέναντι στη ρωσική εισβολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά τη διάσκεψη. Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν είπε για τη στήριξη της Ουκρανίας ότι καταλήξαμε σε ένα πλαίσιο που δεν αποκλίνει ιδιαίτερα από αυτό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το πώς να βοηθηθεί η Ουκρανία και να έχει χρήσιμα αποτελέσματα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο CNN δήλωσε ότι δεν καταλαβαίνει πώς ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να είναι με το μέρος της Ρωσίας. Ενώ ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, ο Ζωζέπ Μπορέλ, είπε ότι δύο χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ο Πούτιν δεν έχει καμία πρόθεση να σταματήσει τον πόλεμο, Γρηγόρη.
Ωραία, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο και κυρίως το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Τώρα, ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού Δημήτρης Τσιόδρας, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από το Θάνο Σκεφάκα αν υπάρχει περίπτωση αποστολής ευρωπαϊκών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Για να ακούσουμε την απάντηση του κ. Τσιόδρα.
Είναι απολύτως οριστικό. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν κατηγορηματικός, όπως κατηγορηματική είναι από όσο ξέρω και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες. Ο Πρωθυπουργός ήταν απολύτως σαφής και δεν πρόκειται αυτή η θέση να αλλάξει.
Και να υποθέσω ότι ακόμα και στο έσχατο σενάριο που επισυμβεί κάτι τέτοιο, η Ελλάδα δεν θα έχει ρόλο και συμμετοχή με χερσαία στρατεύματα.
Δεν βλέπω ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός ήταν απολύτως σαφής ότι δεν πρόκειται να σταλούν στρατεύματα στην Ουκρανία.
Και ενώ αυτά λοιπόν γίνονται στο μέτωπο της Ουκρανίας, να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε σε ένα ζήτημα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Μείωση σε σημαντικές κατηγορίες καταναλωτικών αγαθών από την Παρασκευή σε ποσοστό που φτάνει και το 15%, αλλά και παρεμβάσει όσον αφορά το βρεφικό γάλα, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Κρέκας σε συνέντευξή του στο Earth News.
Από την Παρασκευή και μετά, όπου θα εφαρμοστεί σε όλο το εύρος τους η δέσμη μέτρων την οποία έχουμε λάβει και έχουμε περάσει από τη Βουλή των Ελλήνων, θα δούμε σημαντικές κατηγορίες προϊόντων να μειώνονται οι τιμές σε αυτά τα προϊόντα σε ποσοστό που φτάνει και το 15%, και μιλάμε για κατηγορίες όπως είναι καθαριστικά σπιτιού, όπως είναι προϊόντα προσωπικής υγιεινής, βρεφικές πάνες, προϊόντα έμμηνης ρύσης, αλλά και μια σειρά καταναλωτικών αγαθών τα οποία είναι βασικά για τη διαβίωση του νοικοκυριού.
Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται και οι έλεγχοι με τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για θέμη την κερδοφορία να ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ. Συνδεόμαστε με την Πινελόπη Μητρούλια, την αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Σχέρκα. Από την Παρασκευή, λοιπόν, περιμένουμε εκπτώσεις σε μια σειρά από καταναλωτικά αγαθά, τα οποία περίπου πώς μπορούμε να τα κωδικοποιήσουμε.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχήν ότι ο κύριος Κρέκας έδωσε το πρωί μια συνέντευξη στην ΕΡΤ και στην εκπομπή Συνδέσεις. Mm-hmm. Μίλησε κυρίως για το ζήτημα της ακρίβειας, με αφορμή, όπως είπες και εσύ, την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων από την 1η Μαρτίου, την Παρασκευή 1η Μαρτίου. Καταρχήν, ο κύριος Κρέκας είπε ότι ήδη το πακέτο μέτρων που εφαρμόζεται έχει οδηγήσει σε κάποια αποτελέσματα και έχουμε έναν περιορισμό της ανόδου των τιμών των προϊόντων. Να πούμε ότι έχουν γίνει έλεγχοι σε 25.000 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πρόστιμα πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως σε επιχειρήσεις που παραβίαζαν το νομικό πλαίσιο για την αθέμητη κερδοφορία. Από την 1η Μαρτίου, λοιπόν, θα ισχύσει το νέο πακέτο μέτρων. Σύμφωνα με τον κύριο Σκρέκα, οι μειώσεις τιμών θα είναι τουλάχιστον 15% σε σημαντικές κατηγορίες προϊόντων. Να πούμε, Γρηγόρη, δεν θα είναι εκτόσεις, στην πραγματικότητα θα είναι μειώσεις τιμών. Τώρα, οι κατηγορίες των προϊόντων είναι τα αποκαθαριστικά σπιτιού και προϊόντα προσωπικής υγιεινής μέχρι βρεφικές πάνες και βεβαίως θα ισχύσουν και τα μέτρα για το βρεφικό γάλα, που όπως έχουμε πει το προηγούμενο διάστημα, μετά από έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, διαπιστώθηκε ότι στην Ελλάδα πωλείται πολύ ακριβότερο σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Ο κύριος Κρέκας, λοιπόν, στις σημερινές του δηλώσεις εκτίμησε ότι από την 1η Μαρτίου θα δούμε σημαντικές μειώσεις και στο βρεφικό γάλα, το οποίο θα προσεγγίσει η τιμή του, όπως εκτίμησε, το μέσο όρο των τιμών στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Τώρα, ο κύριος Κρέκας ρωτήθηκε και μίλησε και για το ζήτημα του πληθωρισμού των τροφίμων. Όπως είπε, στην Ελλάδα, πράγματι, ο πληθωρισμός των τροφίμων την τελευταία διετία είναι της τάξης του 25%, όμως ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη, είναι 24% και έφερε και παραδείγματα χωρών που έχουν πολύ υψηλότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα, όπως η Γερμανία που είναι 26%, η Βουλγαρία 32% και η Ουγγαρία ακόμα και 47%. Και μάλιστα, όπως είπε, συγκεκριμένες δύο χώρες, στην Βουλγαρία και στην Ουγγαρία, οι μισθοί είναι πολύ χαμηλότεροι σε σχέση με την Ελλάδα. Πάντως, ο Υπουργός θεωρεί ότι τα μέτρα που θα ισχύσουν από την 1η Μαρτίου θα οδηγήσουν σε μειώσεις τιμών σε πάρα πολλά προϊόντα και, όπως είπε, την προηγούμενη περίοδο, το πάγωμα των ανατιμήσεων αφορούσε σχεδόν το 80% των προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά. Από την 1η Μαρτίου περιμένουμε πάνω από 2.000 κωδικούς προϊόντων μειώσεις τιμών και, όπως τόνισε, θα είναι μόνιμες μειώσεις και δεν είναι έκτακτα μέτρα.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και πάλι στην πολιτική ατζέντα μέσω του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε τροχιά ανασύνταξης εν ώψη της Ευρωκάλπης βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με τον Στέφανο Κασελάκη να δηλώνει σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ότι έχει πάρει εντολή να προχωρήσει στον μετασχηματισμό του κόμματος από το συνέδριο και ότι βγαίνει απόλυτα ενισχυμένος. Προτεραιότητα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ είναι η διαμόρφωση των πολιτικών που θα κατατεθούν ως εναλλακτική προοδευτική πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο Στέφανος Κασελάκης, μιλώντας εδώ στην ΕΡΤ χθες το απόγευμα, ρωτήθηκε από τον Γιώργο Κουβάρα πότε τον ενημέρωσε ο Αλέξης Τσίπρας για την παρέμβασή του, ενώ σχολίασε και τιμή προσέλευση του πρώην Πρωθυπουργού στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Για να ακούσουμε τι απάντησε επ' αυτού ο κύριος Κασελάκης.
Δεν μας είχε ενημερώσει. Ο διευθυντής του γραφείου του πήρε τηλέφωνο τον διευθυντή του γραφείου μου ένα λεπτό πριν την ανάρτηση του Αλέξη στο Facebook. Εγώ σέβομαι την πρωτοβουλία του τέος Προέδρου. Νομίζω ότι ήταν λάθος να μην εμφανιστεί στο συνέδριο. Μιλάμε για χιλιάδες μέλη τα οποία έχουν ιδρώσει τη φανέλα για το κόμμα, τα οποία θα ήθελαν πάρα πολύ να ακούσουν από εκείνον αυτοπροσώπος. Πέρα από αυτό, μπορείτε να ρωτήσετε τον ίδιο τον Αλέξη τι ακριβώς σκεφτόταν και τι θέλει να κάνει από εδώ και πέρα. Πάντως, εγώ δεν πρόκειται να σταματήσω. Θεωρώ ότι έχει υπάρξει μια ξεκάθαρη εντολή ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να αρχίσει ένα νέο κύκλο υπό την ηγεσία μου. Και αυτό ακριβώς θα κάνουν.
Με όπως τον Αλέξη Τσίπρα, πώς είσαστε σήμερα, πώς είναι οι σχέσεις σας μετά από όλα αυτά?
Δεν νομίζω ότι ωφελεί κανένα να σχολιάσω παραπάνω αυτό το ζήτημα. Νομίζω είναι ένα ενδιαφέρον μικροπολιτικό ερώτημα, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν λύνει τα προβλήματα του ελληνικού λαού.
Ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι βγαίνει απόλυτα ενισχυμένος από τη διαδικασία και υπογράμμισε μάλιστα ότι αρχίζει ένας καινούριος κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τον οποίο ο ίδιος δεν αποκλεί αλλαγές ακόμα και στο όνομα.
Ο κύκλος του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ 15-19 έχει κλείσει. Αρχίζει ένας καινούριος κύκλος υπό την ηγεσία μου και έτσι θα πορευτούμε. Έχουμε ξεκάθαρη εντολή να κάνουμε τις ριζικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ενιαίο κόμμα αυτή τη στιγμή. Άρα ακόμα και η λέξη συνασπισμός στην ουσία δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.
Επιπλέον, ο κύριος Κασελάκης ξεκαθάρισε ότι θα παραμείνει αρχηγός του κόμματος μέχρι τις εθνικές εκλογές, ενώ δεν παρέλειψε να πετάξει το γάντι σε όσους τον αμφισβητούν.
Θα παραμείνω ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές. Έχω τεράστια εντολή από τα μέλη του κόμματος να κάνω ακριβώς αυτό και έχω εντολή να μετασχηματίσω τον ΣΥΡΙΖΑ ανάλογα.
Αν αμφισβητηθείτε ξανά, όπως
αμφισβητηθήκατε
τώρα...
Όποιος θέλει να με αμφισβητήσει, με χαρά να με αμφισβητήσει. Εάν χρειαστεί να ξανακερδίσω, θα ξανακερδίσω. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, δεν είναι θέμα αλαζονίας. Τα μέλη μίλησαν. Λένε εμπιστευτείτε τον πρόεδρό μας. Και είπανε, αλλάξτε το κόμμα. Γίνεται κυβερνητικό κόμμα. Γίνεται ένα κόμμα χωρίς μηχανισμούς και φράξεις και τάσεις.
Πάμε λοιπόν στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Κασελάκης εδώ στο ΕΡΤ News, στην ΕΡΤ και στον Γιώργο Κουβαρά. Ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος έχει διαδοχικές συναντήσεις, είχε μάλλον νωρίτερα με το Προεδρείο της ΠΟΕΟΤΑ και εν συνεχεία με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ με επικέντρο τα εργασιακά θέματα, τον ακούσαμε να λέει ουσιαστικά ότι έχει πάρει πολύ μεγάλη και ξεκάθαρη εντολή να προχωρήσει και να τα αλλάξει όλα στο ΣΥΡΙΖΑ.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Την ίδια στιγμή, βέβαια, ο κύριος Γιώργος Τσίπρας όχι μόνο δεν αποκλείει την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, αλλά το εύχεται, όπως είπε.
Βέβαια. Να ακούσουμε το σχετικό το απόσπασμα, αφού το ανέφερε τώρα, του κυρίου Γιώργου Τσίπρα, και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Βαγγέλη.
Προσωπικά όχι μόνο το αποκλείω, το εύχομαι και νομίζω το εύχεται και πολλοί κόσμος, αλλά δεν αφορά το τώρα σε κάθε περίπτωση. Δεν αφορά το
εύχεστε το comeback δηλαδή του Αλέξη.
Ναι, προφανώς το έχω δηλώσει άλλωστε. Θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο συνολικά για τη Δημοκρατική Παράταξη και όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Τον εμπιστεύεται και αναφέρεται σε αυτόν πολλοί κόσμος, όχι μόνο μέσα το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και από αυτή την έννοια κάθε άλλο παρά έχει τελειώσει.
Όχι μόνο λοιπόν το ελπίζει, αλλά το εύχεται κιόλας ο κύριος Γιώργος Τσίπρας.
Όπως είπε, ότι το εύχεται και πολλοί κόσμος. Mm-hmm. Ο κύριος Στέφανος Κασελάκης νομίζω ότι ήταν δηλωτικός χθες στη συνέντευξη στο Γιώργο Κουβαρά και στην ΕΡΤ, τόσο των προθέσεών του των κομματικών, όσο και των προθέσεών του όσον αφορά τις αλλαγές. Θρυλείται μάλιστα ότι πάρα πολύ σύντομα θα προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές. Υπάρχουν πολλά ονόματα που ακούγονται ότι θα αποχωρήσουν, όπως και για το ανασχηματισμό των γραμματέων και της πολιτικής γραμματείας, αλλά και της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όχι να αλλάξει βουλευτές, αλλά κυρίως να αλλάξει τους υπεύθυνους. Οι αλλαγές του λέγεται ότι θα είναι ριζικές. Ο ίδιος τις χαρακτήρισε δομικές και θα επιχειρήσει να επιβεβαιώσει αυτά τα οποία είπε και χθες αποκαλυπτικά στον Γιώργο Κουβαρά. Δηλαδή, ένα άλλο κόμμα έχει τελειώσει, είπε, η έννοια του συνασπισμού ριζοσπαστικής αριστεράς. Ακόμα και ο συνασπισμός, είπε, έχει κλείσει τον κύκλο του, δεν υπάρχει έννοια αυτή. Θέλω να προχωρήσω σε ένα νέο κόμμα, το οποίο θα έχει προοπτική κυβέρνηση εξουσίας, μακριά από φράξεις, τάσεις και διαφορετικές απόψεις. Αλλαγή γραμματέων σημαίνει, δηλαδή, Ράνια Σβίκου και Γιώργος Βασιλιάδης, γραμματέας και αναπληρωτής γραμματέας, που τελούν υποπαρέτηση, ούτως ή άλλως εδώ και αρκετούς μήνες. Να θυμίσω ότι έχουν υποβάλει δύο φορές την παρέτησή τους. Η πρώτη ήταν πριν από αρκετό καιρό, μετά τις εκλογές του Μαΐου δηλαδή. Και η δεύτερη όταν ο κύριος Κασελάκης ανέλαβε και επίσημα τα ενία της Κουμουνδούρου. Ακούγονται πολλά και για τους συντονιστές, ακούγονται πολλά και για την επάνωδο του κυρίου Ρήγα στη θέση του γραμματέα. Ακούγονται πολλά και για την αλλαγή του κυρίου Πολάκη από συντονιστής που είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ερωτηματικό βεβαίως μεγάλο αν στα κεντρικά όργανα, εκτελεστικό γραφείο, κεντρική επιτροπή, πολιτική γραμματεία θα παραμείνει η κυρία Όλγα Γεροβασίλη ή θα προχωρήσει σε αλλαγές και εκεί. Ενισχυμένος δείχνει ο κύριος Νίκος Παπάς. Έχει αναλάβει το ρόλο ουσιαστικά ενός ανθρώπου που γνωρίζει πολύ καλά το κόμμα, της ανασυγκροτήσεως του κόμματος. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να πάρει και τη θέση του αντιπροέδρου. Βέβαια όλα αυτά είναι συζητήσεις, πληροφορίες και φήμες. Μέλη να το δούμε στην πράξη όλα αυτά τα οποία θέλει να κάνει ο κύριος Κασελάκης. Στη σημερινή του συνάντηση τώρα με τους εργαζόμενους στο Προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων του ΣΟΤΑ, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είπε ότι υπάρχει μια πολύ παραγωγική συζήτηση. Το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ, είπε χαρακτηριστικά, είναι ξεκάθαρο. Κοινωνικό κράτος με ενισχυμένη τοπική αυτοδιοίκηση. Πρώτα απ' όλα έχουμε την απεργία της ΑΔΔ αύριο, την οποία στηρίζουμε, καθώς και την επέτειο του εγκλήματος των ντεπών, που δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσουμε αυτό το μεγάλο έγκλημα και να αμελήσουμε την ευθύνη που έχει ο πολιτικός κόσμος απέναντι στην απονομή της δικαιοσύνης.
Εν τω μεταξύ, Βαγγέλη, νωρίτερα ο κ. Κασελάκης παρουσίασε μαζί με την Διάνα Βουτυράκου το νέο think tank των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βαριά βιογραφικά και σε αυτό το think tank του ΣΥΡΙΖΑ.
Βαριά βιογραφικά, Ειρήνη Λεργιού, επιστημονική υπεύθυνη με εξειδίκευση έρευνες για την παιδική φτώχεια. Από το χαμόγελο του παιδιού, ο Παναγιώτης Πεντάρης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικών Θεραπευτικών και Κοινωτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Goldsmith στο Λονδίνο, η Φιγένια Μουμτζή, ερευνήτρια της διαδικτυακής κακοποίησης, Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, ψυχίατρος, διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, Δημήτρης Χιούβας, επίκουρος καθηγητής ποινικού δικαίου στο Πάντιο, Αντώνης Μπασούκος, κατέχει διδακτορικό στη φιλοσοφία και ανθρωπολογία από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ. Είναι μια ομάδα νέων στελεχών που πρόκειται να συνδράμουν στα think tanks του ΣΥΡΙΖΑ.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά ποια είναι η επόμενη μέρα και πώς και αγραφείται στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε τα άλλα κόμματα. Ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού Δημήτρης Σιόδρας, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας νωρίτερα, ρωτήθηκε από το Θάνο Σκεφάκα για τις εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Αυτό το οποίο μένει από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί ούτε σε επίπεδο πολιτικής είδαμε κάτι, γιατί ξέρετε τα συνέδρια έχουν ενδιαφέρον όταν παρουσιάζουν κάποια πρόταση πολιτική στην κοινωνία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια πρόταση η οποία έχει μείνει από το συνέδριο. Τι έμεινε? Ένα εσωκομματικό brand affair, το οποίο δεν κατέληξε ούτε αυτό καν στο ξεκαθάρισμα του τοπίου στο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έχει μετατεθεί για αργότερα.
Από την πλευρά του, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, εκτίμησε στον συνάδελφο Βασίλη Αδαμόπουλο ότι το μέτρο για τα πάντα είναι το ενδιαφέρον της κοινωνίας.
Η κοινωνία προσδιορίζει το ενδιαφέρον, θα σας έλεγα, των όλων πολιτικών διεργασιών και αν η συζήτηση που γίνεται στο πλαίσιο ενός συνεδρίου, ενός κόμματος και ευρύτερα την αφορά. Νομίζω ακούσαμε περισσότερο αυτές τις μέρες για πρόσωπα και διαδικασίες και λιγότερο για πολιτικές. Και λέω και πάλι ότι η δική μας δουλειά ως κυβέρνηση είναι αφενός να φέρουμε αυτές τις πολιτικές, οι οποίες ουσιαστικά είχαμε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό, προκειμένου τα πράγματα να προχωρούν με τον τρόπο που εμείς θεωρούμε το καλύτερο δυνατό.
Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας και να πάμε σε μια πολύ σημαντική είδηση που λέγαμε και από την αρχή του δελτίου μας, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί μεγάλη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας σε διάφορες περιοχές της Αθήνας αλλά και σε δύο σοφρονιστικά καταστήματα της επαρχίας. Η επιχείρηση στήθηκε στο πλαίσιο των ερευνών για τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε στις 24 Ιανουαρίου σε τράπεζα στα Πετράλωνα, με τους αστυνομικούς μέχρι στιγμής να έχουν προχωρήσει σε προσαγωγές. Πάμε στο Ζώη Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ζώη, καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση αυτή της αντιτρομοκρατικής?
Παραμένει σε εξέλιξη και οι κατοικών έρευνες. Βεβαίως στη Γαδά έχουν οδηγηθεί 8 τα άτομα, ύστερα από μεγάλη επιχείρηση που ξεκίνησε νωρίς το πρωί. Έγινε σε διάφορες περιοχές της Αθήνας και σε δύο σοφονιστικά καταστήματα στην επαρχία. Η όλη επιχείρηση φέρεται να έχει σχέση με την επίθεση που είχε σημειωθεί στις 25 Ιανουαρίου σε τράπεζα στα Πετραλώνα. Επίσης σχέση φέρεται τα προκύπτει και με ακόμη δύο επιθέσεις. Με την επίθεση που έγινε τον περασμένο Νοέμβριο σε γραφεία κατασκευαστικής εταιρείας στην Κηφισιά, αλλά και με την έκρηξη της χειροβομβίδας τον περασμένο Ιούλιο σε γιο ταχύ σοφρονιστικού υπαλλήλου στο Χαϊδάρι. Και για τις τρεις ενέργειες την ευθύνη Γρηγόρη είχε αναλάβει ομάδα με την επωνυμία Σύμπραξη Εκδίκησης. Τώρα, μεταξύ άλλων, θα ερευνήσει για την νομοκρατική αν υπάρχει πιθανή σχέση και με άλλες επιθέσεις, όπως η βόμβα η οποία εξεράγει απέναντι από το Υπουργείο Εργασίας, αλλά και με την αποστολή δέματος βόμβα στην πρόεδρο του Φετών Θεσσαλονίκης. Να πούμε εδώ ότι για την έκρηξη έξω από τράπεζα που είχε γίνει στις 25 Ιανουαρίου στα Πετραλώνα την ευθύνη, είπαμε ότι είχε αναλάβει με κείμενο που είχε αναρτηθεί σε ιστοσελίδα του αντιεξοστικού χώρου στο διαδίκτυο η ομάδα σύμπραξης συνείδησης. Στο κείμενο, μάλιστα, να θυμίσουμε, υπήρχαν αναφορές για τους πληστηριασμούς, εξαπολύονταν βολές κατά τραπεζών, κυβερνήσεων, αστυνομικών, δικαστών και εισαγγελέων και υπήρχαν και απειλές και για νέο χτύπημα. Να θυμίσουμε ότι έγκρισαν πολύ ισχυροί, είχαν προκληθεί ζημιές στην είσοδο του υποκαταστήματος, ένα αυτοκίνητο, αλλά και σε διπλανό κατάστημα αποτύχει. Τότε δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αφού δεν είχε γίνει κανένα προειδοποιητικό τηλεφώνημα. Γρηγόρη.
Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, πολύ δύσκολες οι μετακινήσεις τις επόμενες ώρες στην Αττική, σήμερα και αύριο δηλαδή, χωρίς ταξί έως και αύριο θα είναι η Αττική, μετά την απόφαση του Σωματείου των Οδηγών ΣΑΤΑ με αιτήματα μεταξύ άλλων την καταπολέμηση των παράνομων εφαρμογών κλήσης ταξί και την αναπροσαρμογή του τιμολογίου. Αύριο είναι και η απεργία που έχουν εξαγγείλει τα συνδικάτα, το ΠΑΜΕ και η ΑΔΔΗ, 24 ώρα απεργία, με κεντρικό σύνθημα οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους, αυξήσεις μισθών για να ζούμε με αξιοπρέπεια. Η Μέρη Σκανδάλη θα μας πει περισσότερα και Μέρη, καλό μεσημέρι. Πάμε να δούμε κυρίως τον απεργιακό χάρτη για να δούμε πώς θα κινηθούμε αύριο.
Καλό μεσημέρι. Και οι δυσκολίες ξεκίνησαν από σήμερα με την 48-ωρη απεργία των ταξί. Είχαμε και συγκέντρωση στη Λεωφόρο Αθηνών αλλά και πορεία μηχανοκίνητη μέχρι το Υπουργείο Μεταφορών. Τώρα, να πούμε ότι αύριο συνεχίζεται η απεργία των ταξί. Μετρό, ηλεκτρικός και τραμ έχουν ανακοινώσει ότι θα έχουν 24-ωρη απεργία. Λεωφορεία και τρόλια θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 9 η ώρα το βράδυ. Προαστιακός και τρένα 24-ωρη. ΠΝΟ, δηλαδή τα οποία θα είναι δεμένα στα λιμάνια αύριο για 24 ώρες, δηλαδή από σήμερα το βράδυ στις 12. Τώρα, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχουν ανακοινώσει μια 24-ωρη απεργία, αλλά εδώ βάζουμε ένα ερωτηματικό και περιμένουμε τις απογευματινές ώρες, διότι η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη και θα ξέρουμε σίγουρα αν θα είναι παράνομη και καταχρηστική η συγκεκριμένη απεργία. Αυτά όσον αφορά τις απεργίες και έχει και αύριο μεγάλη συγκέντρωση στα ΔΔΗ 11 η ώρα στην πλατεία Κλαφμόνος.
Μέρη Σκανδάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο απεργιακό δελτίο, με τα συνδικάτα να είναι επιποδός για την αυριανή κινητοποίηση, την ίδια ώρα στην απόφαση να ξεκινήσει η διαδικασία αναθεώρησης της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής και η ολοκλήρωσή της πριν τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών, έφτασε το Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Τα τρακτέρ φεύγουν από τα τελευταία μπλόκα, με εξαίρεση όμως τον Παλαμά Καρδίτσας, ένα από τα χωριά που καταστράφηκαν ολοσχερός από το κύμα κακοκαιρίας Ντάνιελ. Πάμε στη συνάδελφο τη Δώρα Μήτρα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Δώρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Καρδίτσα. Στις 11 το πρωί, αγρότες του νομού Καρδίτσας και των Φαρσάλων αποχώρησαν από τον μπλόκο που είχαν στήσει στον κυκλικό κόμβο κάτω από τον αυτοκινητόδρομο Ε65, με ψηλά το κεφάλι όπως δήλωσαν. Αγρότες του Παλαμά παρέταξαν ήδη έξω από την πόλη του Παλαμά περίπου 50 τρακτέρ. Αναμένεται να φτάσουν και άλλα από περιοχές κυρίως που επλήγησαν σφοδρά από την κακοκαιρία Ντάνιελ και θα παραμείνουν εκεί ως ότου γίνει η συνάντηση των Θεσσαλών αγροτών στις 11 Μαρτίου με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Θεωρούν ότι η νέα κοινή αγροτική πολιτική δεν τους επιτρέπει να παραμείνουν στο επάγγελμα. Θεωρούν ότι μπορούν να δικαιωθούν ως προς τα διαχρονικά τους αιτήματα, όπως αυτά που έχουν να κάνουν με το κόστος παραγωγής και βεβαίως να ικανοποιηθούν τα αιτήματα που έχουν θέσει στο σύνολο οι Θεσσαλοί αγρότες για να μπορέσουν να παραμείνουν στα χωριά τους και στις δουλειές τους.
Δώρα Μήτρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στην Καρδίτσα. Επιστρέφουμε στην πολιτική ατζέντα με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας Νίκολ Πασινιάν. Συναντήθηκε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στη συνέχεια παραχώρησαν κοινές δηλώσεις. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Αρμενίας, οι οποίες, όπως είπε, έρχονται από αιώνες.
Είναι σχέσεις που έρχονται από αιώνες, αλλά μπορούν να γίνουν ακόμα πιο παραγωγικές ενώπιον των κοινών προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας. Ιδίως τώρα που η Αρμενία με την συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκτά σταθερές και διαφανείς δομές, οι οποίες και θα επιτρέψουν στην προσέλκυση επενδύσεων. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και στη συνέχεια την διμερή μας συνεργασία σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η σύγχρονη τεχνολογία, μια συνεργασία η οποία ενισχύεται όλο ένα και περισσότερο. Και στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, έχει ήδη υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Enterprise Greece και του Enterprise Armenia.
Συνδεόμαστε ξανά με τον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες της συνάντησης αυτής. Άγιο, καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά διεμήνυσε ότι η Αθήνα μένει απόλυτα προσιλωμένη στο σεβασμό της εδαφικής ακαιρεότητας και κυριαρχίας κάθε κράτους.
Ακριβώς, είναι αρχή, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης. Συνολικά, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, πιστεύουμε στο διάλογο και στην ελληνική επίλυση των διαφορών. Και η Αρμενία, άλλωστε, μετά τον πόλεμο του 1923, κατανοεί καλύτερα τον καθένα την αξία της ειρήνης. Και οι δύο χώρες, είπε ο Πρωθυπουργός, θα σώμε σταθερά απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή και οποιαδήποτε χρήση βίας, πάντα με την πλευρά του διεθνούς δικαίου. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε για τις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, όπως τον ακούσαμε να λέει, μπορούν να γίνουν ακόμα πιο παραγωγικές ενώπιον των κοινών προκλήσεων που υπάρχουν μπροστά, ιδίως τώρα που η Αρμενία με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκτά και διαφανείς δομές και θα επιτρέψουν και την προσέλκυση των επενδύσεων. Ενώ μιλώντας για τους 100.000 και πλέον πρόσφυγες στο Ανού Καραμπάχ, σημείωσε πως θα πρέπει να ανακουφιστούν. Θέλω να γνωρίζετε, είπε ο Πρωθυπουργός, πως η Ελλάδα θα σταθεί δίπλα σε κάθε διπλωματική προσπάθεια για μια μόνιμη συνθήκη ειρήνης με το Αζερμπαϊτζάν. Και επιμένω ότι μόνο μια βιώσιμη συμφωνία μεταξύ Ερεβάν και Μπακού μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για ένα καλύτερο αύριο στον Νότιο Κάυκασο. Η Ελλάδα, όπως δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, υποστηρίζει την πρωτοβουλία σταυροδρόμια της ειρήνης, την οποία ο Πρωθυπουργός Αρμενίας ανακοίνωσε τον προηγούμενο Δεκέμβριο, ώστε η ευρύτερη περιοχή να μετατραπεί σε αποθέατρο συγκρούσεων σε ένα εμπορικό κόμβο που θα συνδέει τον εύξηνο πόντο, τον Περσικό κόλπο και τη Μεσόγειο θάλασσα. Τέλος, ειδικά για τα διμερή ζητήματα που αφορούν κυρίως τη διμερή συμφωνία για τη μετανάστευση και την απασχόληση Αρμενίας στην Ελλάδα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως η φίλη χώρα διαθέτει έμψυχο δυναμικό με ξεχωριστές δεξιότητες σε όλα τα πεδία εργασίας. Είναι κάτι το οποίο γνωρίζω προσωπικά. Έχω πολλούς υπεραρμένους φίλους και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία των Πρωθυπουργών της Αρμενίας στην Αθήνα, αλλά και να τιμήσω στο πρόσωπό του τη μεγάλη κοινότητα των Αρμενίων στην Ελλάδα, που χρόνια τώρα αποτελούν ένα υπόδειγμα προκοπής, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
Άγιο Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και ενώ λοιπόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός υποδεχόταν στο Μέγαρο Μαξίμου τον ομολογό του της Αρμενίας, την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτη βρισκόταν ήδη στην Βουλγαρία. Η επικείμενη ένταξη της γειτονικής χώρας ζώνης Σέγγεν είναι στο επίκεντρο των συνομιλιών του κ. Γεραπετρίτη, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα. Έχει συναντήσει με τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας αλλά και τον ομόλογό του. Πάμε στη Σόφια για να απευθυνθούμε την Κατερίνα Φρίσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτή την ώρα γίνεται δεκτός ο Υπουργός Εξωτερικών από τον πρόεδρο της χώρας, τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, ενώ νωρίτερα είχε συνομιλίες με τον απερχόμενο πρωθυπουργό της χώρας και ακόμα πιο στην αρχή της επίσκεψής του, της πρώτης επίσημης επίσκεψής του στη Βουλγαρία. Είχε φόλτες συνομιλίες με την Υπουργό Εξωτερικών της Βουλγαρίας, αναπληρώτρια πρωθυπουργό της χώρας, και σε λίγες μέρες θα αναλάβει και επίσημα καθήκοντα, αλλαγή φρουράς δηλαδή, πρωθυπουργού στις 6 Μαρτίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις κοινές δηλώσεις τους και οι δύο επεσήμεναν την προσήλωση των δύο χωρών στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές του, καθώς και στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της περιοχής. Επίσης, να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικός, πρωταγωνιστικός ήταν ο ρόλος της Ελλάδας στην ένταξη στη ζώνη Σέγγεν της Βουλγαρίας στο αμέσως προσεχές διάστημα, κάτι για το οποίο εξέφρασε επανειλημμένα την ικανοποίησή της και τις ευχαριστίες της η βουλγαρική πλευρά, ενώ συζητήθηκαν ακόμα και οι εξελίξεις και στην περιοχή της Ουκρανίας και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Συναντήληψη και των δύο χωρών είναι του διεθνές δικαίου ο σεβασμός και βεβαίως η ενίσχυση των διμερών σχέσεων ακόμα περισσότερο. Είναι στρατηγική σημασία οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας, όπως τονίστηκε και από τους δύο υπουργούς εξωτερικών, και μάλιστα, όπως επισημάνθηκε, είναι πρότυπο γειτονικών χωρών και για την ευρύτερη περιοχή. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Σόφια. Στη Σόφια, λοιπόν, ο Υπουργός Εξωτερικών, στη Φιλανδία, ο Υπουργός Άμυνας ο Νίκος Δένδιας, με κεντρικό θέμα το μοντέλο στράτευσης που εξετάζεται για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Χθες το βράδυ, να θυμίσουμε, από τον άσταθμο της Σαλαμίνας απέπλευσε η φρεγάτα Ίδρα με προορισμό την Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της επιχείρησης Ασπίδες για την προστασία της ναυσιπλοείας από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη. Να πάμε και πάλι εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα νεότερα από τον πόλεμο που μένεται στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν πληροφορίες για μια σημαντική εξέλιξη, καθώς η Χαμάς εξετάζει πρόταση για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή Παλαιστίνιων κρατουμένων με Ισραηλινούς ομήρους σε ποσοστό 10-1, όπως δήλωσε στο Reuters, πηγή που πρόσκειται στις συνομιλίες. Βλέπουμε ότι εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη ανθρωπιστικής κατάπαυσης πριν από το Ραμαζάνι, με τον Τζο Μπάιντεν να δηλώνει αισιόδοξος και την ίδια ώρα έρχονται στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για αυτό το προσχέδιο συμφωνίας Ισραήλ-Χαμάς. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στον Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος έχει τη συνολική εικόνα από τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Εντείνονται, Δημήτρη, προσπάθειες για μια ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός, και ενώ η πείνα βέβαια και οι αρρώστιες στερίζουν τους αμάχους σε όλη τη λωρίδα της Γάζας.
Ναι, είναι δραματική ανθρωπιστική κατάσταση σε όλη τη Γάζα. Όλα δείχνουν, Γρηγόρη, ότι οδεύουμε προς μια πολυήμερη εκεχηρία και ανταλλαγές φυλακισμένων με ομήρους. Ειδικότερα τώρα το Αλτζαζίρα μετέδωσε πληροφορίες για τους όρους του αρχικού πλαισίου για την κατάπαυση του πυρός και την ανταλλαγή αιχμαλώτων που το Ισραήλ φέρεται να συμφώνησε στο Παρίσι. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, το Ισραήλ αποδέχθηκε το αίτημα της Χαμάς να αυξήσει την είσοδο βοήθειας και προσωρινών κατοικιών στη λωρίδα της Γάζας και να φέρει βαριά μηχανήματα για εξοπλισμό. Επίσης, συμφώνησε να απελευθερώσει 400 Παλαιστίνιους κρατουμένους έναντι 40 Ισραηλινών ομήρων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν δήλωσε πάντως χθες πως το Ισραήλ θα αναστείλει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του εναντίον της Χαμάς στη Γάζα κατά τη διάρκεια του μήνα του Ραμαζανιού, στο πλαίσιο της ακόμη υποδιαπραγμάτευσης, Γρηγόρη, συμφωνίας για την κήρυξη δεύτερης ανακοχής. Χεζμπολάχ ανακοίνησε σήμερα ότι εξαπέλυσε βροντία ρουκετών σε Ισραηλινή αεροπορική βάση επιτήρησης, ενώ ο στρατός των ΗΠΑ κατέστρεψε χθες ντρόνς και πυράβλους κρούς των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Στο μεταξύ, οι Ισραηλινοί ψηφοφόροι ξεκίνησαν σήμερα να ψηφίζουν για τις δημοτικές εκλογές στο Ισραήλ, με περίπου 7,2 εκατομμύρια πολίτες να καλούνται στις κάλπες στο Ισραήλ, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, στους εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και σε ένα μέρος του προσαρτημένου Γκολάν. Να φύγουμε τώρα από τη Μέση Ανατολή.
Φύγουμε για άλλες περιοχές του πλανήτη μας, Δημήτρη, έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε μαζί εδώ τι είπε στην κάμερα της ΕΡΤ ο Βασίλης Τραβαρίδης, είναι ο επικεφαλής της επίγουσας ανθρωπιστικής επέμβασης των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη λωρίδα της Γάζας, ο οποίος έχει κάνει μια συγκλονιστική περιγραφή της τραγικής κατάστασης που επικρατεί σε όλη τη Ράφα, όπου η εμπόλεμη κατάσταση έχει αλλάξει τα δεδομένα και κατά συνέπεια της ανάγκης των ανθρώπων με τα νοσοκομεία να δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τις τρομακτικά αυξημένες επίγουσες περιπτώσεις. Να ακούσουμε τον γιατρό και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Βέβαια. Είναι πολύ μεγάλη λίστα και έχουμε περιπτώσεις παιδιών σε πολύ μικρές ηλικίες που έχουν δηλώσει, γιατί δουλεύουμε και πολύ με το κομμάτι της ψυχικής υγείας με τις ομάδες μας, ότι θα προτιμούσαν και αυτά να έχουν πεθάνει. Και όταν μιλάμε για παιδιά 5 και 6 ετών να δηλώνουν κάτι τέτοιο, καταλαβαίνουμε πόσο σοκαριστικό είναι. Από 10 με 15 γεννήσεις που είχε τη μέρα στην πόλη της Ράφα, έφτασε πάνω τους 80. Και επειδή ήταν αδύνατο να φιλοξενηθούν οι γυναίκες για πολλές ώρες, οι περισσότερες, ακόμα και αυτές που κάνανε κεσαρική τομή, έπρεπε να φύγουν στις επόμενες 2 με 3 ώρες. Γι' αυτό κάναμε μια μονάδα με 26 κρεβάτια έξω από το νοσοκομείο. Τα παιδιά σταμάτησαν να κάνουν εμβόλια, γιατί δεν υπήρχαν δομές και δεν ήταν και η προτεραιότητα. Οι άνθρωποι που είχαν τις ανάγκες με τα θέματα καρκίνου, διαβήτη, δεν είχαν τα φάρμακα κατάλληλα. Δεν υπάρχουν και ψυγεία, γιατί δεν υπάρχει ρεύμα.
Συγκλονιστικές οι περιγραφές λοιπόν από τον Βασίλη Στραβαρίδη. Είναι ο επικεφαλής, να θυμίσουμε, της επίγουσας ανθρωπιστικής επέμβασης των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Λωρίδα της Γάζας. Να πάμε τώρα, Δημήτρη, στο Περού, εκεί όπου οι αρχές κήρυξαν κατάσταση.
Όχι, πάμε στο Μεξικό. Το Περού έχει ξεπεραστεί λίγο ως είδηση.
Ναι.
Να πάμε στο Μεξικό, που Τζο Μπάιντεν και Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβούν μεθαύριο Πέμπτη στα σύνορα με το Μεξικό στην πολιτεία του Τέξας, καθώς η μετανάστευση μετατρέπεται σε φλέγον κεντρικό ζήτημα της εκστρατείας των δύο πολιτικών, που θεωρείται πως οδεύουν σε ρεβάν στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου. Ο Δημοκρατικός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει τους Ρεπουμπλικάνους κοινοβουλευτικούς να εγκρίνουν σχέδιο νόμου, που μεταξύ άλλων προβλέπει μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας στα σύνορα, θα μεταβεί στην Μπράουνσβιλ για να συναντηθεί με αξιωματούχους και αστυνομικούς, ανέφερε χθες ο Λευκός Οίκος.
Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή που μας μετέφερες, γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια το μεταναστευτικό παραμένει στην καρδιά της πολιτικής αντιπαράθεσης και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε και στο Περού όμως τώρα, εκεί όπου αρχές κήρυξαν κατάσταση έκθεσης υγειονομικής ανάγκης σε αρκετές περιοχές. Γιατί ακριβώς, Δημήτρη?
Γιατί υπάρχουν κρούσματα δάγκιου πυρετού, το οποίο μπορεί να επεκταθεί και να δημιουργήσει ένα συνολικό πρόβλημα υγείας στην λατινοαμερικανική αυτή χώρα. Θα δούμε βέβαια τις επόμενες ημέρες πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, Γρηγόρη. Να πάμε στη Νέα Υόρκη τώρα, που μια πρώην καθηγήτρια της ιατρικής σχολής Albert Einstein έκανε δωρεά ύψους $1 δισεκατομμυρίου στο ανώτατο αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμα της Αμερικανικής Μεγαλούπολης, τη μεγαλύτερη προσφορά αυτού του είδους που έχει δοθεί ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να πληρωθούν τα δίδακτρα όλων των φοιτητών του, έγινε σήμερα γνωστό από τη σχολή. Τέλος, μια είδηση που έχει πολύ ενδιαφέρον για όλους μας. Όσο πιο κοντά ζούμε σε καταστήματα έτοιμου φαγητού, τόσο πιο πιθανό είναι να κινδυνεύουμε από καρδιακή ανεπάρκεια, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας με τίτλο Circulation Heart Failure. Εστιατόρια γρήγορου φαγητού και μπαρ συνήθως παρέχουν ανθυγιεινά τρόφιμα και ποτά που έχουν συνδεθεί με καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως επισημαίνει ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Λου Κι, καθηγητής στο τμήμα επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Tulane της Νέας Υόρκης. Η μελέτη έγινε σε δεδομένα για 500,000 ενήλικες ηλικίας 37 έως 73 ετών, Γρήγορη.
Δημήτρη Φαναριώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, για να δούμε τα νεότερα από τη συγκλονιστική αποκάλυψη χθες το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας. Το μυστήριο της υπόθεσης του εμβρίου 5 μηνών που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε φρεάτιο από υπάλληλο εταιρείας αποφράξεων στο κέντρο της πρωτεύουσας αναμένεται να φωτίσει η ιατροδικαστική εξέταση. Πάμε στον Αλέξανδρο Μέμο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως είπες και εσύ, περιμένουμε να δούμε κάθε τα απορρίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που αναμένεται να δείξει τι ακριβώς συνέβη στο 3-5 μηνών έμπριο, το οποίο βρέθηκε νεκρό. Στο μεσημέρι, σε αποθέτευση κτηρίου που στεγάζονται τα γραφεία ΜΥΤΙΟ, αλλά περιμένουμε ακόμα να δείξει και όσες μέρες βρισκόταν σε αυτή την αποθέτευση. Δηλαδή, δεν ξέρουμε ακόμα αν το περιστατικό σημειώθηκε χθες, προχθές. Αυτό θα το δούμε μέσα από την ιατροδικαστική εξέταση. Ακόμα όμως, θα σου πω ότι οι έρευνες των αδερφών προσπαθούν να επικεντρωθούν στην ταυτότητα της γυναίκας που κυκλοφορούσε το έμπριο. Ήδη έχουν λάβει λίστα με τις γυναίκες που επισκέπτονταν την ΜΥΤΙΟ. Ακόμα γνωρίζουμε ότι ήδη εξετάζονται μια γυναικολόγος και μια κοινωνική λειτουργός που δούλευαν σε παρακείμενα γραφεία και πρόσφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στις γυναίκες αυτές. Προκειμένου λοιπόν οι αρχές να μπορέσουν να αντιληφθούν περισσότερα πράγματα και το προφίλ αυτών των γυναικών, να παίρνουν καταθέσεις από αυτά τα άτομα. Και η υπόθεση είναι σε εξέλιξη. Γρηγόρη, νομίζω ότι τις επόμενες ώρες που θα βγουν και τα απορρίσματα θα μπορέσουμε να ξέρουμε περισσότερα πράγματα.
Αλέξανδρε Μέμο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο θέμα της επιστολικής ψήφου, στον αριθμό των εγγραφών που έχουν γίνει μέχρι τώρα στην πλατφόρμα, αλλά και στη διαδικασία, έχει συνολικά αναφέρθει και η Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην εκπομπή συνδέσεις της ΕΡΤ από τη Γάντη, όπου βρίσκεται, για το Συμβούλιο Υπουργών Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Κεραμέως.
Η πλατφόρμα άνοιξε πριν από περίπου μία εβδομάδα. Έχουμε πάνω από 13.500 εγγραφές από 80 διαφορετικές χώρες. Έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες για την ασφάλεια, την εγκυρότητα, την ηθικότητα της διαδικασίας. Μάλιστα. Ξέρετε, κατά τη γνώμη μου, η χώρα μας άργησε να θεσπίσει την επιστολική ψήφο. Αυτό όμως είχε ως αποτέλεσμα ότι μπορούμε σήμερα, θεσπίζοντάς την, να δούμε τι κάνουν πάνω από 20 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να υιοθετήσουμε, αν θέλετε, τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς.
Πολιτισμός.
Το 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης αποδεικνύει ακόμα μια φορά την απόλυτη επικαιρότητά του, εντάσσοντας στο πρόγραμμά του στις 8 Μαρτίου το βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ για τον Αλεξέη Ναβάλιν και τη μάχη του ενάντια στο Κρεμλίνο. Πάμε στην Έλενα Φωτίστου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η αποτύπωση της επικαιρότητας μέσα από το ντοκιμαντέρ ήταν και είναι το ζητούμενο του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Οι παλαιότεροι ίσως θυμούνται ότι αυτό το φεστιβάλ, όταν γεννήθηκε από τον αείμνηστο Δημήτρη Λυπίδη, συνοδεύονταν από την υπότιτλη εικόνα του 21ου αιώνα. Σαφές παράδειγμα της διοργάνωσης που συνεχίζει με επιτυχία την ίδια διαδρομή, προβάλλοντας εικόνες του σήμερα, είναι το βραβευμένο με Όσκαρ το 2023 ντοκιμαντέρ για τον Αλεξέη Ναβάλνη και τη μάχη του ενάντια στο Κρεμλίνο. Στις 8 του Μάρτη, στον απόϊχο του ευνίδιου και γεμάτο ερωτηματικά θανάτου του πολιτικού κρατούμενου Αλεξέη Ναβάλνη, ο οποίος διώχθηκε επανειλημμένα από το καθεστώς του Πούτιν, πριν αφήσει την τελευταία του πνοή σε φυλακή υψής ασφαλείας στην Αρκτική, προβάλλεται στην αίθουσα Τζον Κασαβέτη στο φεστιβάλ. Ναβάλνη, το συνταρακτικό ντοκιμαντέρ του Καναδού δημιουργού Ντανιέλ Ρόερ, το οποίο απέσπασε πέρσι το Όσκαρ καλύτερη ντοκιμαντέρ, μοιάζει να προοικονομεί με το πιο σκληρό τρόπο τη μοίρα του Ρώσου ακτιβιστή και ταυτόχρονα αποτελεί μια παρακαταθήκη της πολιτικής του κληρονομιάς. Άλλωστε, αυτό το ντοκιμαντέρ Γρηγόρη, που πρωτοπροβλήθηκε στο φεστιβάλ του Σάντανς, παρακολουθεί τον Αλεξέη Ναβάλνη, καθώς ερευνά με γενναιότητα την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του με την πολύτιμη υποστήριξη μιας δημοσιογραφικής ερευνητικής ομάδας σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να συλλέξει αποδείξεις για τους φυσικούς και ηθικούς αυτούργους της επίθεσης. Ο Ναβάλνη επέστρεψε από τη Γερμανία στη Ρωσία το 2021, παρότι είχε πλήρη επίγνωση πως η ζωή του διέρευσε άμεσο κίνδυνο, με μόνη επιθυμία να συνεχίσει τον αγώνα ενάντια στον ολοκληρωτισμό του Πούτιν. Ματέω, βέβαια. Γρηγόρη.
Έλενα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Η ΑΕΤ τη συνεχίζει στα προκριματικά του Eurobasket και την δική μας ομάδα των ανδρών.
Καλησπέρα. Εντάξει, εδώ που τα λέμε, οι αντίπαλοι ήταν και έτσι υψηλές και πολύ καλές ομάδες. Παρ' όλα αυτά, χθες δυσκολεύτηκε. 74-72 εκτός έδρας στην Ολλανδία. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Άρης Τολιόπουλος, πέτυχε 26 πόντους, ήταν εξαιρετικός και στην άμυνα, μοίρασε πάρα πολλές ασίστ. Ουσιαστικά ήταν ο άνθρωπος που έδωσε την πρόκριση, μάλλον την νίκη, την εθνική μας και ένα σημαντικό βήμα πρόκρισης για τελικά το Ευρωμπάσκετ. Τώρα, η ελληνική ποδοσφαιρική εταιρεία έχει καταθέσει έτοιμα προς τη Super League να αναβληθεί η δεύτερη αγωνιστική των play-off. Είναι προγραμματισμένη να γίνει 17 Μαρτίου, καθώς τρεις μέρες μετά δίνει το κρίσιμο παιχνίδι με το Καζακστάν. Οπότε θέλει τους παίκτες, τους διεθνείς, να είναι ετοιμοπόλεμοι για να γίνει σωστότερη προετοιμασία από τον προπονητή της εθνικής ομάδας. Όμως εδώ εμπλέκονται, γιατί πρέπει να δούμε αν προκριθεί και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, καθώς δεν θα υπάρχουν μετά ημερομηνίες για να γίνουν τα παιχνίδια των play-off. Επίσης, αναχωρεί σήμερα η Εθνική Ομάδα του Στίβου για την Γλασκόβη, εκεί που θα διεξαχθεί από 1η Μαρτίου το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου με νέες συμμετοχές. Από την ΕΡΤ θα βλέπουμε τους αγώνες, τα αγωνίσματα, με νέες συμμετοχές, ρεκόρ συμμετοχών 20 ετίες και με προοπτικές να πανηγυρίσουν αρκετά μετάλλια από τους 9 αθλητές και αθλητές.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές στα ανατολικά, υπηρετικά και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Η άνεμη νότιο ανατολική έως 6 με 7 μποφόρ στα Πελάγη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 με 20 και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 22 βαθμούς. Στην Αττική οι νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με κάποιες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις με τοπικές βροχές και θερμοκρασία έως 18 βαθμούς. Την Πέμπτη οι βροχές θα ενταθούν, από το απόγευμα στα δυτικά θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ στα Πελάγη.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν σήμερα κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κριτικός. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξαίρεση των ηχητικών, Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατά Σεμπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».